Қазақстан журналистерінің баспасөз құралдар туралы заңына қатысты ұсыныстары жуырда парламент сенатының отырысында қаралады. Ол туралы әділ сөз бостандығын қорғайтын халықаралық қордың президенті Тамара Калеева хабарлады. Калеева: «Біздің ұсыныстарымызды қарауға берілген уәде оның қабылданатындығының кепілі емес. Әйтсе де заң жобасын қарау кезінде ұсыныстарымыз ескеріледі деп үміттенеміз» деп мәлімдеді. Қазақстан үкіметі келесі сейсенбіде ұлттық банк пен қаржы нарығы, қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау агенттігімен бірлесіп, ақша қарыз саясатының басты бағыттары туралы мәлімдеме қабылдамақшы. Дағдарысқа қарсы бағдарламаны жүзеге асыру шараларының жоспары талқыланған үкімет отырысында премьер-министр Кәрім Мәсімов 2009 жылға арналған ақша қарыз саясатының басты бағыттары туралы мәлімдеме қабылдаймыз. Онда бүгінгі отырыста айтылған жайттар ескеріледі деп мәлімдеді. Алматы облыстық төтенше жағдайлар бойынша департаментінің мәліметі бойынша жыл басынан бері Алматы облысының 9 тұрғыны қасқырдың шабуылына ұшырады. Қасқыр тістегендердің барлығы Ұйғыр ауданының тұрғындары көрінеді. Олар қасқырдың шабуылына айдалада емес, өз үйлерінің жанында тап болған. Қасқырдан жапа шеккен Сұңқар ауылының 2 азаматы аудандық орталық ауруханаға жатқызылған. Олардың қазіргі жағдайы бірқалыпты. Қалған тұрғындарға құтыруға қарсы инъекция егілді. Аталған департаменттің мәліметіне қарағанда, жергілікті орман қызметкерлері қасқыр атып алуға кірісті. Аңшылар өлтірген бір қасқыр ветеринарлық зертханаға жіберілді. Ұйғыр ауданының тұрғындары сараптамадан өткізілу үстінде. 2009 жылдың 1-ші 90-нан бастап ArcelorMittal Теміртау компаниясы Болат Қорытау департаментінің еңбеккерлерінің санын 1776 адамға қысқартып, 18224 адамды қалдырмақшы. Жұмыс орындарын қысқарту туралы әңгіме жоқ делінген компания хабарламасында еңбеккерлердің саны өз еркімен зейнетке шығушылардың есебінен қысқарып отырған айтылады. Сондай-ақ акционерлік қоғам қонақ үй кешені, трамвай цехы сияқты кәсіпорындарды өз құрамынан шығарады. Ақпан айынан бастап кейбір қызмет бөлімдері 4 күндік жұмыс аптасына көшпекші. Сейсенбі күні Еуропа комиссиясы Ресейдің Еуропаға Украина арқылы жөнелтіп жатқан газының Еуропаға тым аз жетіп жатқанын мәлімдеді. Еурокомиссияның ресми өкілі екі жақты да өз міндеттемелерін бұлжытпай орындауға шақырды. Ресейдің Газпром компаниясы Еуропаға бағытталған Ресей газын Украина жібермей жатыр деп мәлімдеді. Журналистерге Газпромның Курск облысындағы Шуджа құбыр бекетіндегі бақылаушысы хабарлағандай, Украинаның газ құбыры жүйесіне қосылатын тұста кран жабық тұр. Алайда ресми Киев оны Ресей жағымен түсіністіктің жоқтығымен түсіндіреді. Өткен дүйсенбі күні Брюссельде Мәскеу мен Киев Украина жерімен Еуропаға тасымалданатын Ресей газының транзитіне еуропалық бақылау орнатылуына келіскен болатын. Украина прокуратурасы Ресей премьер-министрі Владимир Путиннен жауап алуы мүмкін. Украина президентінің энергетикалық қауіпсіздік мәселесі бойынша өкілетті өкілі Богдан Соколовский осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, Украинаның Ресей газын ұрлағанына қандай айғақ дәлелі барлығын білу үшін Владимир Путинді куәгер ретінде жауап алуға шақырудың қажеті бар.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Сейсенбі күні Газа қаласының төңірегінде Израиль армиясы мен Палестиналық Хамас ұйымы жасақтарының шайқасы жалғасты. Өткен түнде Израиль авиациясы Хамастың шептеріне 60-қа жуық соққы берді. Өз кезегінде Хамас Израильді 30-дай зымыранмен атқылады. Хамастың өкілдері Израильдің екі танкісін жойғанын мәлімдесе, Израиль армиясы оны теріске шығарды. Екі жақты бітімге келу туралы келіссөзге отырғызу үшін сейсенбі күні Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун таяу шығысқа келуге тиіс болатын. Соғыс басталған 27 желтоқсаннан бері Палестинаның 900-дей азаматы қаза болса, Израиль 10 жауынгері мен 3 бейбіт азаматынан айырылды. Израиль армиясының күзеті Йорданиямен арадағы шекара аумағында атқыланды. Ол туралы Израиль үкіметі хабарлады. Бірақ зардап шеккен ешкім жоқ. Йордания армиясы оқ атқанын теріске шығарды. Осыдан 2 күн бұрын Израиль мен Сирия шекарасында да дәл осындай оқиға болды. АҚШ президенті Джордж Буш жаңа сайланған президент Барак Обаманың атынан экономиканы дағдарыстан шығаруға арналған қаржының екінші жартысын бөлуді өтініп, ресми түрде Конгресске бұрылды. Обаманың жоспары бойынша 350 миллиард доллар қаржы Америка экономикасының мейлінше мұқтаж салаларына әділ әрі мұқият үлестірілуге тиіс. 20 қаңтар күні жаңа сайланған президенттің қызметке кірісу рәсімі инаугурациясы өтеді. Соған байланысты өткен дүйсенбі күні қазіргі президент Джордж Буш ақырғы баспасөз мәслихатын өткізіп, өзінің қызметін қорытындылады. Ұлыбританияда 108 жасқа келген шағында 2-1 дүниежүзілік соғысқа қатысқан ардагер Уильям Стоун дүниеден өтті. Ол туралы BBC телекомпаниясы хабарлады. Уильям Стоун 1918 жылдың күзінде патшалық әскери теңіз күштерінің Тайгер соғыс кемесіне от жағушы болып қызметке алынып, 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде Дюнкерктен әскерді көшіру операциясына қатысты. Француз жағалауынан Британ аралдарына қарай 5 рет қатынады. 1943 жылы Ньюфаундленд соғыс кемесінен Сицилия аралына десант болып түсті. Уильям Стоун Архангельск пен Мурманск қалаларына қару-жарақ пен басқа да жүк тасыған теңіз керуендеріне қатысқаны үшін совет медальдерімен де марапатталыпты. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырып өттім.